šokolāde, tumšā. Kā gan var nemīlēt moderno zinātni, ja tā atrod lieliskus iemeslus, kādēļ cilvēkiem vajadzētu baudīt tīkamo tumšo šokolādi? Tagad zinām, ka šokolāde, kuru kadreiz uzskatīja par grēcīgu baudu, patiesībā satur tos pašus slimības apkarojošos antioksidantus, kas atrodami sarkanvīnā un daudzos augļos, dārzeņos, kas mazina risku saslimt ar kādu sirds kaiti. Vēsturiskā izcelsme. Gan maji, gan acteki ticēja, ka šokolādi piemīt magiskas un par dieviškās spējas un izmantoja to savus svētajos rituālos. Acteku karalis Montezuma, iespējams, bija pirmais, kas pasniedza šokolādi spāņu konkistadoriem, kuri sākumā vīpsnāja par nesaldināto dzērienu, nosaucot to par rūgto cūku dzērienu. Bet tiklīdz konkistadori pievienoja tam cukuru, vīni aizrāvās. Šokolāde bija viena no bagātībām, ko Spānija atveida mājas no jaunās pasaules. Pēc atklāšanas 1528. Gadā šokolādes ieguves avoti un pagatavošana tika glabāti noslēpumā vairāk nekā 20 gadus. Tomēr jau 17. Gadsimtā šokolāde bija populāra visā Eiropā un tika uzskatīta par pārojošo, ārstnieciski vērtīgo un par libido uzlabojošu. Legenda vēsta, ka brīvdomātājs Kazanova bija ļoti ar to aizrāvies. Tad šokolāde ceļoja pāri Atlantijas okeānam, jo eiropieši apmētās Ziemeļamerikā. Tā kļuva par tik iekārojumu un vērtīgu preci, ka revolūcijas kara dalībniekiem deva šokolādi standarta uztura devas ietvaros un dažkārt pat izmaksāja kā algu naudas vietā.